Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Fakultet političkih nauka u Beogradu osnovan je 12. novembra 1968. godine iz tadašnje Visoke škole političkih nauka. Pozicioniran je kao vodeća visokoškolska ustanova u zemlji na kojoj se izučavaju međunarodni odnosi, politikologija, socijalni rad i novinarstvo. O Fakultetu političkih nauka nekada i sada. Koliko je zapravo ova visokoškolska ustanova uspevala da bude istinska škola demokratije i mesto gde se razvija kritička misao, dijalog i otvorenost? Gde ću naći bolje sagovornike nego u profesoru doktoru Ratku Božoviću, kome želim dobar dan i dobrodošli, profesore.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sa nama je i profesor dr. Slaviša Orlović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Dobar dan, gospodin Orlović, i vama. Pa evo, pola veka iza jedne visokoškolske ustanove, razlog za slavlje, jubilej.
Jeste, i evo, možda prvi put u jednoj emisiji kod vas i na Radiju Beogradu, ja sam u prilici da se malo nasmešim, dakle da mi ne bude neugodno, ne bude neprijatno što ću imati možda neki izrazit kritički stav, što ću imati potrebu da se pitam i da na neki način vršim kritiku društva ili da budem u temi koja se uspostavlja kritičar.
Ali ste učili druge da se pitaju i da budu kritičari društva.
Prvo, da vam kažem, ovdje je jedan kompliment za vas. Prosto, vi ste doveli jednog čoveka koji je od početka prisutan na Visokoj školi političkih nauka. Dakle, ja pripadam prošlosti. Ja sam onaj što je prošao. A tu je i Slaviša Orlović, koji je zapravo tipičan predstavnik sadašnje
ali
institucije,
i
jeste sadašnje buduće institucije i mislim da je dobra ta okolnost, prosto vi ste tu zahvatili sve.
Hvala vam.
Vi ste tu u onome što je celina, što je početak i što je središte i što je konačno jedna moguća anticipacija ili moguća utopija i tako dalje. Dakle, drago mi je što smo ovdje oko jedne institucije za koju sam siguran da je izvršila značajan uticaj i značajne promjene u samom političkom polju, u samom društvu, u samoj kulturi i na neki način možemo govoriti o toj instituciji koja je u znaku jednog kontinuiteta. Kad kažem kontinuiteta, onda se nekako vraćam na te 60. godine prošlog vijeka kada se osniva Visoka škola političkih nauka u kojoj imamo nešto neobično kao jednu, da kažemo, stazu koja otvara polje političke nauke. Tada, dakle, politička nauka nije bila prisutna institucionalno, ona je bila prisutna empirijski, bila je prisutna kao ono što je dešavalo u politici, kao političko zbivanje, kao političko umeće ili politička praksa. I već je 60 godina preko Visoke škole političke nauka, prva zemlja, ja mislim, socijalističkog tog lagera, kako se nekad zvao, osniva Visoku školu političke nauka. I sad, ono što je meni bilo interesantno i čega se ja sećam, ili pomalo sećam, jer sećanje je uvek pomalo u neizvesnosti i zaborava, ali mislim, ovdje me sećanje ne vara, mislim da se tu dešavalo nešto neobično. Tu je u društvu bilo izrastih promjena. Promjena bile zbog programa Saveza komunista 58. godine. To je već bila otvorena jedna breša prema stvaralaštvu, gdje se reklo sloboda stvaralaštva. Sve ono, dakle, što nije bilo u drugim zemljama, što je bilo na neki način u otklonu prema onome što je socijalizam, što je bio dijamate, što je bila jedna praksa teorije odraza. Sve je to bilo dovedeno u pitanje i rečeno je istraživanje je moguće, sve je, dakle, u znaku jedne slobode i jednog impulsa koji je bio drugačiji. A moram reći, samo je pluralizam mišljenja bila ona stazica koja je u samoj stvarnosti bila spora. Međutim, na Visokoj školi političkih nauka, gde su bili, moram reći, ja sam tada imao jednu delikatnu situaciju, ja sam bio otprilike 10 godina mlađi od svojih studenata. Tamo sam pokrivao polje kulture i kulturne politike, ali moram reći da se tu na toj, u toj instituciji uspostavio jedan pluralizam mišljenja. Zašto? Zato što su u toj školi, na Visokoj školi političkih nauka, bili prisutni najbolji, najelitniji profesori iz naše zemlje i iz inostranstva. Prosto, a ova elita koja je imala sve što je mogla da ima u političkoj ravni, u političkom životu, u političkoj hijerarhiji, samo nije imala tu diplomu visoke škole. I oni su samo bili manje više, ajde da uprostimo stvari, oni su samo još tu diplomu trebalo da prihvate. Ali, interesantno, oni su bili praksom vrlo, vrlo određeni, definisani i moram reći sa jednom potrebom da se menji u onome što je diskurs političkog sa stanovišta teorije. I tu se prvi put, za moje veliko čudo i iznenađenje, uspostavio jedan dijalog. Jedan dijalog gdje su profesori bili takvi da su konačno došli sa jednim pluralnim mišljenjem, sa pluralizmom, sa potrebom da se ostvari jedna komunikacija. A tu je prvi put i ostvarena komunikacija, jer se tu nije moglo držati predavanja njima kao đačićima ili kao studentima, kao onim koji su došli tu iz jedne otvorene potrebe da budu u afinitetu prema političkoj nauci. Oni su već bili na neki način ljudi sa velikim iskustvom. Sad su bili otvoreni prema onome što je teorija, što je politička teorija. I moram reći da su oni tu prvi put vodili jedan dijalog koji je bio slobodan do kraja, bio je u znaku naučnog preispitivanja, pluralizma ili onog što nije inače u društvu bilo zaživalo, kako mi to kažemo, nije bilo u temelju, nije bilo u atmosferi samog društva. Tako da je meni, jer sam pokrivao tamo kulturu, bilo potpuno neočekivano koliko su oni bili otvoreni za upitnost, za pitanja koja su na neki način bila u neizvestnosti u samoj praksi, sad su ovdje bila otvorena, jer su oni imali najbolje, moram da kažem, profesore, ne samo iz regiona, ne samo iz Jugoslavije, nego iz inostranstva.
O tome se odvara čuna. Vreme vidi profesor Orlović, s obzirom da on ima tu distancu, i to je ipak ta burna 68. godina. Da li je bilo hrabro upravo tada jedan takav fakultet pozicionirati? I s obzirom da je to vreme koje je govorilo o prevrednovanju svih vrednosti.
Ja nisam kompetentan kao profesor Božović jer nisam savremenik tog vremena, ali u onoj meri u kojoj imam distancu...
Ali ste ga svakako analizirali tim povodom, naravno, i povodom ovog jubileja.
Prvo, treba imati u vidu i globalni kontekst, znači to je 68. godina kada u svetskim razmerama imamo jedan talas zahteva ili pritiska za promene, kao što su bili veliki društveni pokreti od studentskog, mirovnog, feminističkog, ekološkog i tako dalje, dakle promene u rock'n'rollu, u kulturi, i to su okolnosti u kojima je Srbija bila svet na način da smo imali tu jednu distancu, da smo za istok bili zapad, za zapad istok, i da samo podsjetimo da je recimo musical Kosa igrao u Beogradu samo godinu dana posle Broadwaya, kada su naši studenti bili na tragu onoga što se dešava u svetu. I u takvim okolnostima je doneta i takva odluka da se jedna visoka škola preraste u Fakultet političkih nauka. Od tada pa do danas može se pratiti jedna nit da u odnosu na kontekst koji je obeležio monolog, monopol jedne partije i monolit, ovo je bila i ostala jedna škola pluralizma, jedna škola dijaloga, jedna škola kritičkog mišljenja, dakle suprotno od očekivanja možda nekih da to bude jedan apologetski odnos i tako dalje. I upravo te okolnosti, otvorenost ka svetu, korespondiranje sa svetom kroz razmenu, kroz saradnju i tako dalje, to je pomoglo da se uspostavi jedna nit, jedna tradicija. Uz jednu napomenu, nisu, moram da kažem, svi profesori bili na tom tragu. Mi smo imali, recimo ja sam upisao 87. to je nekih 19 godina od osnivanja. I jedan deo profesora je tada bio deo mainstreama i oni su bili u polju dnevne politike, u polju upravo vladajućeg diskursa jedne partije, jedne ideologije, jednog sistema vrednosti, ali ono što je dobro, imali smo nakon te, uslovno rečeno, prve generacije koje imaju status osnivača, kao što su profesor Najden Pašić i Radoslav Ratković, imamo za moju generaciju one prave uzore svetionike, kao što je bio akademik Vojislav Stanočić, kao što je ovdje prisutni dragi Ratko Božović ili profesor Vučina Vasović, koji su upravo sarađivali sa modernim svetom. Ja ću samo ilustrovati nekoliko podataka. Profesor Vojislav Stanočić i Vučina Vasović su bili među prvim generacijama Fulbrightovih stipendista koji su sarađivali sa vodećim autoritetima u oblasti političke nauke, političke teorije i teorije demokratije. Vučina Vasović je priredio najznačajnije teoretičare demokratije 20. veka, kao što su Giovanni Sartori, Robert Dahl, Arend Lightwood, pa i Johna Plamenca i druge. I on se sretao prosto sa velikim misliocima u oblasti društvenih nauka. Čak sam imao prilike i sreće da budem na fakultetu kada nam je dolazio Giovanni Sartori povodom prevoda njegove knjige Demokratija, šta je to? Profesor Stanovčić je upravo bio jedan pravi prosvetitelj, enciklopedista, koji, osim što je bio jedini član Srpske akademije nauke i umjetnosti našeg fakulteta, upravo čovjek koga krasila umerenost, ali jedna duboka promišljenost, i gotovo da nema teme u oblasti političke teorije koju nije promislio. Pazite, u jednom vremenu kada još uvijek vlada komunizam, on nama donosi razgovore i rasprave o Johnu Locke, Montesquieu, o Tocquevillu, Hobbesu, Rousseau i tako dalje. Znači, upravo koji su bili izvan i iznad dnevne politike. I profesor Božović, ne samo što je ovdje, ali mi znamo da je on predavao na nekoliko fakulteta, da je imao nekoliko studijskih boravaka u inostranstvu, da je u to vrijeme bio dopisnik, jugoslovenski dopisnik francuskog časopisa za svjetsku politiku, Nova demokratija u prevodu, i da je imao studijske boravke u Parizu 72. i 3. ili u Njujorku 86. 92. i 96. i tako dalje. Znači, govori da su naši profesori bili na tragu onoga šta se u svijetu dešava. Profesor Božović donao taj topli talas u oblasti kulture koji je bio jedan jedan talas provetravanja, proluktirana pomalo ustalog vazduha u tom dominirajućem diskursu. Profesor Vučina Vasović nas je upoznao sa uprednom praksom institucija u svijetu i profesor Stanovčić sa svijetom ideja. Znači, to je bio kontekst u kome je narastala moja generacija, a kasnije, kako se zemlja otvarala, mi smo bili u situaciji da i učestvujemo u tim promjenama, da svedočimo o tome i da preuzmemo odgovornost za ono gdje su danas naši studenti. A ja mogu da vam kažem da, iako spadam u red mlađih, mada na univerzitetu ima ono pravilo do 50. ste mlad, od 50. star, pa nije, nikad nije vaše vrijeme, ali već imam tu sreću i privilegiju da moji studenti, recimo jedna studentkinja, Tijena Rečević, je prošle godine izabrana za najbolji rad, njen rad na master studijama na prestižnoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, i kao nagrada da će biti objavljen u časopisima na C-listi. Imali smo pre dvije godine jedan tematski broj časopisa koji uređuje politički život, za koji su pisali naši studenti koji su u tom momentu na svjetskim univerzitetima. I znate šta nam kažu? Da poslije naše fakultete, recimo jedan student Luka Višnjić koji je u Italiji, on kaže da je poslije našeg fakulteta mu je tamo lako. Naši studenti nemaju problem sa nostrifikacijom, jer smo komplementarni, a u sudiću da kažem i kompetitivni sa modernim svijetom. I uvijek kada je Srbija, a to pokazuje i ova razvojna linija našeg fakulteta, korespondirala sa savremenim svijetom, to znači da možemo da beležimo trendove modernizacije, razvoja, napretka, i jednostavno da, ono da potvrdimo da jesmo bili i ostajemo svijet, ideja svijeta.
10 sati je i 13 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Ich hatte ein Wort, ein langes, selbstgezimmertes wie eine Rinne. Mit Rädern schmal, wie ein Einbaum oder etwas, das Zement leiten soll. Ein Model zwar, windschnittig und windschief war bei Mainz. Ich hatte ein Wort, ein rundes, rund wie eine Orange. Es hat mitunter mitternachts den ganzen Innenraum mir erhellt. Die Frucht war nach der Natur.
tanzen einem Foto des Mondes neben dem Bett. Irgendwer hat die Bedeutung mir verdeckt. In einem Winkel ganz weit weg auch noch versteckt. Ich hab keinen Beweis. Widerstrebend. Es wuchs eines Tages mit kleinen Köpfen beiderseits aus meiner Haut. Zu dritt dann morgens im Spiegel haben wir uns angeschaut und haben's nicht geglaubt.
Deset sati je i 18 minuta, profesor dr. Slaviša Orlović i profesor dr. Ratko Božović, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2, povod je 50 godina, pola veka Fakulteta političkih nauka, odnosno pola veka političke misli u Srbiji. U vreme Brozove vladavine bilo je najviše zabrana, kao što vi kažete, profesore Božoviću, u vašem tekstu. Sve što nije podupirao kult ura, bilo je sumnjivo i osporavano i na neki način i opasno, možemo li i to reći. I da je to bilo pre svega vreme začetaka tih idejnih sporova u kulturi i sukoba partije i inteligencije.
Jeste, mada moramo reći da smo imali jedan talas slobode i... I ja se stvarno vraćam na taj program Saveza komunista iz 58. godine. On je otvorio jednu brešu prema slobodi, što je bilo drugačije nego što je bilo to u drugim socijalističkim zemljama kojima smo mi bili nekad zajedno. I čitava atmosfera sa stanovišta kulture je bila drugačija. Bila je ona na neki način u znaku onog što je bio svetski talas, što je bio jedan modernitet ili modernizam. Imamo jedan časopis koji se zove Delo, na čelu njega je Davičo, na drugom polu je Savremenik. Savremenik je u znaku realizma ili tradicije, a ovaj je u znaku jednog oslobađanja same poezije. I moram da kažem, tada ni Vasko Popar, ni Miodrag Pavlović nisu bili naročito prihvaćeni u Savremeniku, dok su bili prihvaćeni i bili matrica onog što se zove Delo. Prema tome, tu smo već imali jedno deljenje na one koji su na neki način bili u znaku tradicije ili onoga što je bilo neki kontinuitet tradicionalni i onog što je bilo jedno pulsiranje modernog, koje je bilo našto očljivo u umjetnosti, i to je vrlo važno reći, jer umjetnost je najslobodniji vid bivstvovanja i ono je na neki način pokazali šta se dešava, šta je začeto u samoj kulturi. Dakle, tu imamo jedno začinjanje nečega što je bila jedna nova atmosfera. Nova atmosfera bila zapravo i onome što je Bitev. Bitev se stvara 67. godine, to je bilo nešto novo, to je bio svet na neki način, a zatim Fest 71. godine. To je sve bila jedna atmosfera koja je bila drugačija i na neki način pospešivala sve ono da se mi okrećemo i da se otvaramo prema samom svetu. Da bome, u ideološkom smislu, mi smo imali ta razilaženja, prosto sukob na književnoj levici, se ponovo pojavio kod nas, Lasčeva knjiga, i razume se, ovdje je ta partijska dominacija koja je nekada bila prisutna u partiji dovedena u pitanje potpuno. Potpuno i apsolutno u diskusiji, u raspravama, jer to nije moglo da opstane u jednom delu ili u onome što je kompletna atmosfera koja je bila na neki način otvorena prema svetu. Znači, ali ta atmosfera je bila topla atmosfera. Da bome. Tu imamo jednu protivrečnost. Ono što je u politici često deklarativno, što je otvoreno, što je zapisano u programu Saveza komunista, kao dalje, u praksi nije realizovalo dosledno. Prosto to je ono razilaženje između prakse i onog što je na neki način definisanje te same prakse. Jer prosto Tito je bio malo više pod utjecajem Krleže i on je na neki način i odlučivao o mnogim stvarima posredstvom samog Krleže. Zato Godova, a ona predstava, dakle Godova, ona predstava, ona je bila zabranjena negdje, pa onda nije slučajno, vi se ne sjećate toga, recimo kad se pojavio Branko Ćopić sa jeretičkom pričom, onda je Tito rekao Ćopić laže. Pa Ćopić laže u okviru same književnosti, dakle, ili satire, ili onog što je ironijski diskurs, i da bome, to nije preslikavanje stvarnosti, nego anticipacija same prakse ili same stvarnosti kroz umjetnost, dakle, to je jedna umjetnost, jer više nije moglo da opstane jedno razumevanje umjetnosti kao odražavanja stvarnosti. Umjetnost je jedna nova stvarnost, jedna slobodna stvarnost, jedna slobodno biće i tako dalje. Tito to nije razumeo, ali da bome...
Ali da, vi govorite ovdje i o zabrani, recimo, režije, predstave kad su cvetale tikve, jeste, to je bilo 69. godine.
Jeste, i vidite, interesantno, taj roman nije bio sporan, ali vidite, predstava, sama predstava je bila sporna jer je ona bila u javnom polju atrakcija. Ona je bila jedno preispitivanje, recimo, onih događaja koji su se vezali za represije društva, za ono što je bio antistalinizam sa također represijom u onome što je kažnjavanje ljudi koji su bili u znaku tog, da kažemo, stalinizma. Dakle, tu već imamo jednu situaciju. Roman može, jer on ne vrši neki veći uticaj. To je čitanje individualno, ali kad imate predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, onda imate konačno jednu spektakularnu, izazovnu projekciju nečega što je masovno, što je na neki način kolektivno relevantno i tako dalje. To je već bilo sporno. Dakle, bilo je tu...
A kako tu spornost vidi profesor Orlović? Da...
Šta konkretno mislite?
Kako vi vidite, recimo, to da je čitanje, odnosno da nije bilo zabranjeno da izađe roman kad su cvetale tikve, a da je pozorišna predstava zabranjena?
Pa tu je, znate kako, tu je uvek bilo testiranje...
Kako se donose te političke odluke? Na osnovu čega? Šta ih?
To je ipak bilo vreme, kao što smo malo pre rekli, vladavine jedne partije koja je pokušala da neku vrstu pluralizma artikuliše u okviru Socijalističkog saveza i slično, i kroz neke forme kao što su organizovanje omladine, radnika, kroz sindikate i tako dalje. Ali na neki način kao da je se puštalo sve ono što ne može da nanese štetu, a sve što bi zaličilo neku vrstu aktivizma, na neku vrstu organizovanog delovanja, to je onda bilo onih cenzora, da budemo iskreni, i onih koji su bili zaduženi za tu pravovrednost, za skretanje sa ideološkog puta i slično, a mnogi ljudi su i sebi pravili karijeru na taj način što su bili doušnici ili što su uprili prstom u neke. I tu je negde bila borba između tog oslobađanja, puštanja i, jer pazite, stvaralaštvo, oblast kulture, umetnosti, osnovna pretpostavka da to je sloboda, kao što je osnovna pretpostavka i za demokratiju. Međutim, to je bilo jedno vreme u kojem se je pomalo bilo sloboda i oslobađanje, ali više se i ona i simulirala. I nije bila dopuštena na način na koji je to pretpostavka za stvaralaštvo. I tu je ta borba između kako bih rekao, slobode i neslobode, između dopuštanja da je dozvoljeno sve ili da je dozvoljeno samo ono što nije zabranjeno, ta utakmica se igrala dosta dugo, ne samo u vremenu u kome pričamo, nego i neke dekade kasnije je bilo nekoliko pokušaja zabrane predstava, stopiranja ili dovođenja u pitanje ili straha od toga da to ugrožava sam sistem, same vrednosti, autoritete onih na vlasti. Jednostavno, ljudi na vlasti su pre svega žrtve neiskrenog okruženja. I uvek imamo formalne krugove, evo ovde je bilo reči o autoritetu Krleženom, koji je nesumnjivo bio čovjek koji se pitao i koji je bio blizak saradnik ili sagovornik svakodnevni, a vrlo često vjerojatno i od čovjek od uticaja u krugu Slobodana Miloševića. Ali se postavilo pitanje kasnije odnosa Andrića, recimo, i Krleže, odnosa kasnije i misije koju je umislio da ima Dobrica Ćosić i tako dalje. Ali tu već imamo od jednog odnosa koji je pokrivala krilatica Bratstvo jedinstva, neko skretanje u nacionalne krugove gde smo imali nacionalne intelektualci, nacionalne kulture, a i intelektualci kultura, ako su nacionalni, oni su redukcionistički, parcijalni, oni beže od onog univerzalnog. Ovde uvijek bila ta bitka između univerzalnog, onog što je svetsko, ono što je evropsko, ono što je globalno vredno i što je trajnije, usudit ću da kažem, od onog što je bilo parcijalno. I to je onda počelo pokazivanje prstom jedno od drugih, ko kome odnosi, čije su naše pare i tako dalje.
Zašto vi kažete, kolinice, izvolite?
Prosto, vi ste imali dugo vremena da je partija kolektivni intelektualac, dakle da je ona subjekt svega i tako dalje, to je već u to vreme dovođeno u pitanje. Kao što je dođeno pitanje da se ima monopol, da partija ima monopol nad svim. To je već bilo jedno ozbiljno skretanje ka nečemu što je pluralizam. Pazite, pluralizam u začetku, dakle u mišljenju, u kulturi i tako dalje, to je važno, jer je konačno dođeno pitanje i ono što je bio dogmatizam ili što je bio dijamat koji je bio u središtu opšte jedne ideologije ili dovedena je u pitanje sama ideologija. Znate, mislim, to je bilo jedno pomeranje kod nas koje je bilo vrlo izrazito i vrlo prisutno. Prosto ovde je prosto moglo sve što je bilo u jednoj pulsaciji intelektualnoj da bude prisutno. Da bome, onda kad se partijski gledano u tome preteralo i kad je bilo tu nekakvih, da kažemo, pulsacija koje su bile i previše slobodne. Recimo, to je ono što su bili profesori na pravnom fakultetu, što su bili profesori na filozofskom fakultetu, pa se onda menjao zakon prosto da bi oni bili istrani iz fakulteta i istrične stvari. To su bile te neslobode. Dakle, jedan talas slobodnog pulsiranja društva imao je kao nekakvu, da kažemo, rđevu poentu u onome da je ipak o tome odlučivala partija. Ili ako ćete, politički život je bio dominanta i same kulture.
Izađemo samo za trenutak iz ove teme Fakulteta političkih nauka. Ako ga postavimo u širi kontekst, profesor Božović je i studenta i profesor između ostalog i Filozofskog fakulteta i mnogih drugih fakulteta i u Beogradu i u regionu. Znači, nema studenta društvenih nauka Univerziteta u Beogradu koji nije bio zagledan u slučaj profesora Filozofskog fakulteta. Znači, to su bili ljudi koji su neki način za naše vreme i za našu generaciju bili autoriteti, kao što je recimo akademik Ljubomir Tadić, koji je prvi napisao knjigu Nauka o politici, ali ne samo on, nego čitava grupa profesora i Mićunović i Svetozar Stojanović i Životić i tako dalje, uključujući i asistente njihove Trivo Indžića, Nebojšu Popova i ostale. I potvrđuje se da u stvari oni su pripadnici jedne takozvane korčulanske škole, škole praksovaca. Šta se dešava? Pa upravo ono o čemu smo pričali na početku, da su oni u tom momentu sarađivali ili u Jugoslaviju su dolazile najveća imena filozofije kao što su Jürgen Habermas, koji dan danas je autoritet i u Nemačkoj i u svetu, kao što je Ernst Bloch, kao što su i mnogi drugi. A s druge strane, pomenuo je profesor, slučaj profesora pravnog fakulteta, znači pazite, 71. godina, reakcija na amandmane, Mihajlo Đurić, ali tada i talentovani asistenti Vojislav Koštunica i drugi, koji su se usprotivili promjenama i tako dalje. I u tom smislu i naš fakultet, ako pogledate proteste razne gdje su studenti bili sa svojim profesorom ili profesori sa svojim studentima, su upravo taj neki trag. A kada smo pomenuli korčulansku školu, pošto ovih dana u kontekstu 50 godina od 68. uključujući godišnicu našeg fakulteta, pola veka, treba reći da kada govorimo o tim talasima i kulture i slobode, uz praksovce treba dodati i crni talas u kinematografiji. Kada pogledate kakav su oni trag ostavili, pomenuti ovdje i Živojin Pavlović, i koji je između ostalog i dobitnik, čini mi se, dve Ninove nagrade, ili crni, kao što je crni talas u kinematografiji, to je isto i novi talas u rock'n'rollu. Dakle, kada jedna autentična produkcija kreativnih ljudi, koja je također imala i taj subverzivni mobilizatorski efekat po mlade ljude, gde slobodno misleći korespondirali smo također sa svetom i na neki način pokrenuli talas, prvo su ljudi naučili da misle. Znači, između ostalog, naš fakultet, osim što je škola demokratije, on je škola slobodnog mišljenja. Znači, kako bi rekao Đuro Šušnjić, celog života se zalagao za slobodno miso i mislim da bi on volio da ga nazovemo mislilac. Dakle, vjerojatno bi redukcionistički bilo sociolog, filozof, već je ovo vjerojatno nešto što integriše sve to zajedno. Upravo i to, mi ako postignemo to da naše studente navedemo na razmišljanje, da umeju da postavljaju pitanja, da umeju autonomno kritički da preispituju sve, pa i svoje profesore, onda smo već napravili prvi važan korak.
Profesore Božoviću, vi posebno u tekstu koji sam već pomenula, a koji je posvećen Fakultetu političkih nauka, se osvrćete na povratak Milovana Đilasa u naš javni život tih 80-ih godina. Zašto je on vama toliko važan i zašto je nama bio toliko važan?
Ja mislim da je to deo jedne blizine koja se dogodila u samoj promjeni. Nije se čekalo previše da se pojavi Milovan Đilas. On je bio u svetu prisutan, on je bio prisutan u svetu kao disident koji je iz socijalističkog tog lagera izašao kao najdominantnija figura. Da bome, mi smo knjige Milovana Đilasa donosili pod, pazite, na jedan čudan način. Recimo, mi stavimo korice neke druge knjige, a tu su knjige koje su bile objavljivane u svetu i on je bio poznat u svetu. Milionski tiraž su bili njegovih knjiga i tako dalje. Sad više nismo imali tu situaciju. Sad su te knjige i Milovan Đilas lično, dakle, oni su bili ovdje, objavljivanje njegovih knjiga je nešto što je bilo normalno, preispitivanje onog što se desilo, jer se Milovan Đilas suštinski kao vernik, kao ideolog partije i tako dalje, negde u zatvoru, negde u toj samici koju mu je odredio Tito i tako dalje, promenio suštinski. On je bio drugi čovjek, bio drugačiji čovjek. To je zanimljivo kako jedan partijski vernik je jednostavno prešao na drugu stranu sebe. On je, dakle, izvršio promjenu u sebi samome. Jer je to sad bio čovjek relevantan za svet i za jedno demokratsko pulsiranje koje je bilo drugačije, konačno za jednu slobodu koja je na neki način teško muka u njegovom idealnom robovanju na neki način ostvarena kroz njegovo stvaralaštvo. Dakle, to je bila značajna stvar. Ali, vidite, na drugoj strani imate negdje do možda 68. godine neprisutnog Slobodana Jovanovića. Nema njegovih sabranih dela. Pazite, to djelo je šokantno. Da nemate jednog Slobodana Jovanovića do 68. godine, jer se smatra, pazite, to su ti recidivi prošlosti ili ako ćete te dogme koje su nasljeđene, da je on, iako je bio u toj vladi, negdje tamo u inostranstvu, dakle, mislim, predsjednik te srpske i jugoslovenske vlade i tako dalje, on je ovdje sa tim velikim delom, značajnim delom za nauku, za politiku, konačno njega je Skerić proglasio za najboljeg stilistu srpskog. Pazite, on ga tretira kao književnika i tako dalje. To je jedna velika ličnost, jedan značajan čovjek za samu političku nauku i političku teoriju i tako dalje. On je do skora bio onaj koji se ne objavljuje. Pazite, to su ti recidivi. Drugo, 68. godina. Ona u stvari brani izvorne tokove socijalizma, odnosno marksizma. Ona nije protiv marksizma, to je odbrana marksizma od deformacija koje su nastale u samom socijalističkom društvu. Vidite, to su ti paradoksi. I ko se seća i kad se sećamo konačno tih govora koji se dešavali u dvorištu Filozofskog fakulteta? To je bila jedna kritika empirije, dakle onog što se dogodilo u samom društvu, ali s ambicijom da se održi sam marksizam, da se konačno održi ono što je bilo u temeljima samog društva i da se neki način održi neka čistota te orijentacije, da bome više nije bilo povratka. Prosto talasi svjetskih promjena i ono što je desilo 68. godine u svetu, što je desilo konačno u sve ono što je bila antikultura i antikulturni talas i tako dalje, on je htio da prevrednuje suštinski ne samo socijalizam, nego i kapitalizam. No, nažalost, kapitalizam se preko i poslije, dakle, tog šestoosmaškog pokreta samo učvrstio i nije došlo do suštinske promjene. Ali promijenilo se ovdje se nešto promijenilo u sve te paradokse. Pazite, to su paradoksi da vi imate jedan praksis koji se pojavljuje ovdje kod nas na Korčuli, dakle, u okviru jugoslovenske zajednice, sa ambicijom da se vrši kritika svega postojećeg. Pazite, to je opet marksizam. Opet je pristojan marksizam ili u najboljem delu marksizam sa, razume se, raznim drugim orijentacijama koje su bile pluralne ili, ja bih rekao, polivalentne i tako dalje. Tako da ovdje imamo nešto što je bilo jedno veliko vrenje, jedna velika promjena unutrašnja u ljudima, u društvu, u zajednici, u kulturi. I mislim da se to ne može zaboraviti i da je to bilo prisutno također na fakultetu. To je sve bilo prisutno na fakultetu političkih nauka. Jer je konačno dolazila jedna generacija. Evo, u toj generaciji najposle dolaze ovi mladi ljudi kojima pripada i Slaviša Orlović. Oni su svi išli u svet. Oni su svi bili na svjetskim univerzitetima. Oni su bili otvoreni da prihvate znanja i saznanja i teoriju koja je bila prisutna tog trenutka u svijetu i tako dalje. Više nije bilo tabu teme u političkoj nauci u tom pogledu. Znate, bila je jedan kritički diskurs. Pridajem značaj Fakultetu političkih nauka zato što je tu, ja bih rekao, na stepen više bila prisutna sloboda mišljenja ili sloboda istraživanja ili kritički diskurs nego u samom društvu. To sam doznao i to mi je bilo potpuno jasno. Na postdiplomskim studijama, gdje su bili, na neki način, svi društveni i humanistički smerovi prisutni na postdiplomskim studijama oko kulture, moram reći da su studenti sa Fakulteta političkih nauka imali najviše smisla za upitnost, za dijalog, za diskusiju, za raspravu, za preispitivanje i tako dalje, prevrednovanje. Tu sam vidio da je to dobra škola, ali naročito u praksi sam vidio koliko je to vredna bila škola i koliko je to vredan fakultet kada je rušio Sloboda Milošević. Bili smo u raznim sredinama, bio sam gotovo u svim važnim mjestima u Srbiji, svuda su naši studenti, moram reći, jednu neomiljenu sintagmu, bili u stvari elita. Elita u onome što je bilo progresivno, što je bilo u znaku promjena i što je bilo otvoreno prema demokratiji i nešto. Dakle, tu sam vidio u praksi, neposredno, vidio sam kolika je vrednost pojave Fakulteta političkih nauka i naših studenata tamo. Da pome, ja moram reći, ja sam imao i gorka ishodišta u ličnoj biografiji sa stanovišta Fakulteta političkih nauka.
A, znamo za 99. godinu, ali, za neki ali drugi, to, da, vrlo
nepijedne. Ne bi bilo korektno da to odlučuje o mom mišljenju kako je to bilo. Ja, dakle, evo, uz ovu godišnicu stvarno moram da kažem da je to bila jedna staza na univerzitetu koja je zaista pulsirala jednom živom neposrednošću, prevashodno što su tu bili u velikoj meri najpre dobri profesori, a također što su bili saradnici birani strogo, ili najveći deo njih, razumije se, oni koji više nisu bili u palanci, koji nisu bili u provinciji, koji nisu bili zatvoreni prema svijetu, nego su bili otvoreni prema svijetu. Bili su na univerzitetima svjetskim, bili su dakle u svjetskoj nauci, donosili su tu nauku, preispitivali ovdje, na neki način istraživali. Ovdje je bilo polje istraživanja prisutno, znate, mislim, nije samo teorija bila prisutna, nego je bila i sama istraživačka praksa kao element bez koga se ne može misliti samo biće politike.
10:40.
Ligue esse web, sonho e maçã, serpentes eternas sobem por nossas pernas, desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas dentro de nós. Cadeia de genes, somos um trem tem a ignição de ser pó, lei porque além de sudor, mini semi-psicose em semem. Semem.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava Centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava Centra.
Eko.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ratka Božovića je greh smestiti u jednu knjigu, a još veća greška bi bila bi da nema knjige o njemu. Profesor Orlović, ovo ste vi napisali. A povod je knjiga koju ste priredili, Ideje i ideali Ratka Božovića.
Tako je, jako mi je drago što ste to pomenuli. Ta knjiga inače i nastala u kontekstu obeležavanja 50 godina fakulteta, pa sam smatrao ili smatrali smo na fakultetu da onim najvažnijim u tih 50 godina koji su bili najveći uzori, da se izrazim današnjim možda tržišnim rečnikom, najveći i najbolji brendovi našeg fakulteta, zaslužuju knjigu. I moram da kažem da ta knjiga nije nastala lako, čak jedva da je nastala zato što se profesor Božović opirao. On nije hteo knjigu o sebi, on nije hteo naučni skup o sebi, on nije hteo konferenciju za sebi, o sebi, ali je na kraju u šali rekao da ipak je pobedila radoznalost, da je hteo da vidi šta bi u stvari mi pisali, šta ćemo pisati o njemu. Ali ono što je važno, vidite, u toj knjizi ima 34 autora. U toj knjizi ima 7-8 profesora našeg fakulteta, ali ima profesori gotovo svih fakulteta, iz regiona, iz svih oblasti stvaralaštva, ima književnika, ima pesnika, ima filozofa, sociologa. I to govori o Ratku Božoviću, a posredno, možda je to bilo neskromno s naše strane, mi smo preko njega htjeli da ispričamo priču o sebi. I mislim da je to bio dobar način da se ispriča priča. Otuda Ideje i ideali Ratka Božovića, otuda jedan od ljudi koji traje. Vidite, malo pre je profesor Božović pominjao kroz vaše pitanje Đilasu i Slobodana Jovanovića. Šta je možda karakteristično i za jednog i za drugog? Imamo ljude čiji je životni opus završen, ali dešavalo se i dešava da se da kad ljudi ne odole izazovu dnevne politike i vrlo često njihovo stvaralaštvo i recepcija njihovog stvaralaštva bude u senci njihovog političkog angažmana. To se desilo i Slobodanu Jovanoviću zato što je bio deo izbiličke vlade, iako je bio i rektor i član akademije i tako dalje, predsjednik čini mi se. I isto je sa Đilasom. Postoje rani radovi kod svakog autora i postoje politički angažman. I profesor Božović se nije okaljao i odolao je iskušenjima i izazovima dnevne politike. Otrpao je pritiske, nije to bilo lako, bilo je sigurno i Pecke i Grbotina, jer je kroz razne vremeplove prolazio i razne vremenske kontekste. I još jedna napomena vezana za čitavu ovu našu danas priču. Znači, u odnosu na vreme kada sam ja počeo da studiram, jedan broj naših profesora je imao rasprave koje nisu bile kontekstualizovane. Čitava naša rasprava danas i o 50 godina fakultetu je kontekstualizovana u jednom širem polju kulture, u širem polju stvaralaštva, u onome u kome naš fakultet je imao i ima relacione odnose sa drugim oblastima stvaralaštva, što je pokazuje njegovu otvornost. A najbolji primjer za to je taj stub, kako bi rekao svojevremeno profesor Vuče Novasović, koji je vrlo važan, temeljni, noseći stub kulture, koji je ugradio zido Ratko Božović, i ova knjiga je samo mali omaž. Ako se ima u vidu prvo njegov opus od preko 50 knjiga, ako se ima u vidu na koliko universiteta on predava, ako se ima u vidu koliko je mladih kolega on pomogao, koliko je predgovora, pogovora, knjiga ima, koliko objavljenih časopisa, tekstova u časopisima, u zbornicima.
I koliko, koliko puta je medijima izašao u susret i došao da nam objasni razne fenomene.
Koliko ima intervjua i nastupa u medijima, koliko je i čak učestvovao i bio u emisijama, kako se zvala profesor emisija Ogledalo ili to će kasnije reći obraz, ili tako?
Odoleo je politici.
I upravo to je samo jedan mali pokušaj, jedan mali omaž, jedno malo svjedočanstvo o nečemu zašto je potreban ili jedan veliki projekat ili jedan institut da bi sagledao stvaralaštvo. Ali ovo je samo prvi korak koji daje staze možda budućim istraživačima, jedna beleška o vremenu, jedan trag u vremenu, jednom čovjeku koji obeleži jedno vreme.
Kako ste izbjegli tu zamku da ne upadnete u ono što se zove dnevna politika, profesore? Kratko, imamo malo vremena.
Ja sam grešan čovjek. Grešan čovjek što nisam vrisnuo mnogo više nego što sam vrisnuo i što sam samo pored puta lajuckao na karavan koji je prolazio, a bio je karavan nasilja i tako dalje. Da bome, spasavao sam svoju dušu, spasavao sam sebe i znajući da u stvari bitnije ne mogu utjecati na stvari. Zato se jedna moja knjiga zove Kroz crveno, prolazili smo kroz crveno, ali ja sam to primetio i napisao i tako dalje, a onda sam napisao jednu knjigu, uzaludna knjiga. Dakle, uzaludna je bila moja priča. Sve je išlo onim tokom kojim je išlo, ali psihološki bilo je za mene vredno da sam reagovao, da nisam na to pristajao, da sam bio onaj koji ne pristaje za to. Da bome, nije bitna ovdje ova pohvala i moja knjiga. Mislim, važno je da je ovdje fakultet zapravo ispisao svoj letopis, ispisao, čini mi se, vrlo uporno i istrajno i u okviru ove monografije o fakultetu. Meni je drago posebno što se pojavila knjiga o Najdenu Pašći, jer je u samim temeljima Fakulteta političkih nauka. Tu je i knjiga koja, nažalost, nije još se pojavila, o Vojislavu Stanoviću, koji je bio jedini naš akademik, ali čovjek enciklopedija, dakle čovjek koji je relevantan bio za političku nauku i za istoriju političkih doktrina. Dakle, sve su to, dakle, momenti koji govore da nisu zaboravljene neke ličnosti, važne ličnosti, da je fakultet bio onaj koji je označio kulturu pamćenja. Meni se to dopada, ne zbog mene, ja sam jedan radoznalko, jedan brbljivac, vi to znate, Snežana. Prosto, ovdje sam mislio da će nekoliko ljudi nešto da kažu o meni koji me poznaju neposrednije, onda sam nadio da je puno ljudi, odnosno svi ljudi koji su pozvani, koje je Slaviša Orlović pozvao da se odazovu, odazvao se, a ja sam sebi rekao, evo, zadovoljena je moja radoznalost, jer manje više to je ono što bi oni napisali kad ne bude mene više. Tako da sam ja u prednosti, da ne čekam taj trenutak kad me ne bude više. Evo, ja sam i tu bio u poziciji neke male prednosti. Možda je to jedina moja prednost koja se dogodila u mom životu.
Mnogo toga ste poklonili i dali Fakultetu političkih nauka i brojnim studentima. Pomenimo, samo 12.000 studenata je izašlo iz ovog fakulteta. Hvala vam na današnjem učešću u Agori Radio Beograda 2. 10 sati je i 53 minute. ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.